A, B, AB eta O. Aitortu behar dut oso berandur arte ez nuela jakin zein zen nire odol mota. Entzunak nituen odolaren inguruko hainbat kontu. Euskal arraza jatorrizkoaren, baino ez zertan jatorraren RH negatiboarenak, bazirela odol garbikoak eta beraz odol zikinekoak ere izango zirela, eta harrigarrien egiten zitzaidana, odol urdinekorik ere bazegoera, nik ordura arte odol gorria besterik ikusi ez banuen ere. Ez nuen medikuntzarik ikasi behar izan jabetzeko kontu horiek guztiak kontuak baino ez zirela, eta denborarekin ikasi ere ikasi nuen, metaforetatik harago gauza askoren alde zegoela odola ematerik, nahiz eta ni emateko baino hartzeko hobea izan. Bai, bai, hala naiz, emateko tonto eta hartzeko pronto. Odolari dagokionean behinpin. Abe positiboa da nire odol mota, hartzaile unibertsala beraz. Odol emaile egin nintzenean hasi nintzen jabetzen odol moten desberdintasunez. Ordura arte, kasu handirik egin ez banien ere, odol motak desberdintzeko erabiltzen diren letraen garrantziaz ohartu nintzen. Nork nori ematerik duen odola, norengatik jaso ezakegun. Odol talde guztien letrak ezin omen dira nahasian batera gorputz berean sartu. Bai ordea, liburu batean. Eta horregatik izango da akaso, Arantzazu Lizartza Saizar medikuak poesia baliatu izana bihotzetik bihotzera hitz egiteko. O negatiboa poesia liburua kaleratu berri du Leitzarrak, Pamiela argitaletxerekin. Askotariko gaiak lantzen ditu bertan. Denak ere mediku baten ikuspegi poetikotik eginak. Poeta medikua den edo mediku poeta ez inargi esan. Arantzazu poeta ezagutzeko aukera eskaintzen digu O negatibo liburuak. Arantzazu medikua ezagutzeko itxaron zerrenda luze izango da ziurrenik ere. Esan bezala, hartzaile unibertsala naizenez gero, eta hartzaile onak egiten omen duenez emaile ona, hartzazuen gaurko liburu gomendioa horren erakusgarri.
Eta hau entzunda, Arantzazu medikua hobeto ezagutzeko AB positibo odol mota don, ba bueno, liburu zaina dugu gurean, arratsalde on Arkaitz.
Kaixo, arratsalde on bai.
Zer moduz?
Ongi, ongi, ongi esan behar, bai.
Odol motak eta ikasi dituzu, beraz.
Bai, bai, eta aipatu dudan hori egia da, odol emaile egin nintzen arte, apiskate, ez jakituna nintzen aloro horretan, eta zin zen odol mota ere ez nekien, ez? Eta harritu egin nintzen, ba, bueno, ez, letra nazioik, ba, A, B, 0, O, ez, ba, ez nekin, zeinik zein eman, eta, bueno, ba, bakizu hor, odola ematen duzun bitartean, ba, eukitzen zaituzte hor eserita, eta edotzen da, eta, bueno, ba, medikoarekin argitu nahituen gauza jekuziak. Eta Arantzazu Lizartzaren poesia liburu hartu nuenean, ba, bueno, daigarri egin zitzaidan, ez? Izen buru hori jarri izana, eta gero gaiak berak, ez? Nolabait, medikuntza, ez dakit, mediku baten ikuspegitik egindako poesia edo poeta baten ikuspegitik azaldutako medikuen mundua den. Mm-hmm. baina benetan deigarria da gaia eta nola lantzen duen.
Mm-hmm. Hasieran aipatu dituzu RH negatiboa, odol garbikoak, odol zikinekoak, odol urdinekoak ere aipatu dituzu. Egia da, badaudela, ba, odolari lotutako, ez dakit, zenbait kategoria edo esango dugu, askotan entzun izan da, ez? Euskaldun onarena dela RH negatiboa, eta ba, monarkia dela odol urdinekoa, eta horrelakoak entzun izan ditugu, eta egia da oso barneratuak ditugula konturatzen garen arte horrek benetan zer esan nahi duen, ez da?
Hori da, ez? Eta are gehiago, ez? Informazio hori da zabaltzen dena, edo iristen zaigun, edo ez? Mendez-mende, ez? Odol garbia, RH-ak eta odolaren kolorea bera, ez? Eta ez hainbeste, ba, beste, ez? Odolari dagozkion beste hainbat kontu, ez? Eta azkenen, justo odolak berdintzen gaitu, ez? Hainbat gauzatan, ez? Denok daukagu odola, eta denak ziztatu ezkero atea borko litzateke odola, ez da? Orduan, berdintzen gaitu zen gauzetan, ba, sakondu eta landu beharren, ba, beti desberdin egiten gaituzten horietan horiek azpimarratzen dizkigute.
Mm-hmm.
Bai, tamales, hoiek dira RH negatiboarenak, eta bueno, naiz eta nik uste gaur egun ja, yes, inork ez zion argudio horri eusten, ez, baina bai, guk oso presente izan ditugu, ez? Batez ere abizen erdaldunak dauzkagunok, ba askotan ez hori deporatu digute, ez? Zuk ez dakazu RH-erik eta ez. Badira, aitu ditugu, baina ez ditugu mantendu edo hala sinisten nahi dut bentsat.
Bai, ezta. Hori, bueno, ongi legoke horrela izana, ezta. Ez mantentzea eta hori guztiak. Aipatu zuzu AB positiboa zarela hartzaile unibertsala. Horren inguruan ere ez dakit txisteak edo badauden batzuk direla egoistak, denen hartzen dutelako, beste batzuk direla oso eskuzabalak, denei eman posible dietelako. Horrelakoak ere egoten dira.
Bebitu, nik uste odolarekin gertatzen da poesiarekin bezala, ez? Zenbat eta gehiago eman eta erabili eta behidatu gabe, ez? Nori eta norentzat den, hor egotea, irakurtzea, ematea, eta hori dala importantea, eta esan bezala medikoarekin egin nuen izketalditxo horietako baten hori esaten nion, ez? Jo, nire odolak ez behin beste balio eta esantzian, keba, dena da oso garrantzitsua eta odol asko behar da. Ematen du hemen kanpaina egiten ari naizela emaile egiteko, baina bueno, norbait ez bada emaile benetan garrantzitsua da.
Hor, esan duzu, ez dakizula ea den poeta batek azaldutako medikuntza, mediku batek idatzitako poesia, zuk bietako ze aldetara joko zenuke gehiago hau definitzeko, liburu hau definitzeko?
Ez nuke jakingo ze bai deigarri egin zait Arantzazuren liburua irakurtzean oso gordina saltzen dura bere mediku izaera hori eta oso presente dago bere poesietan eta bere idatzietan eta ordu medikua oso argi ikusten da, baina hain dauka begirada poetikoa, ordun horregatik ez nuke jakingo esaten, eta benetan animatzen zaituzet poesia liburua irakurtzera, batez ere, niri oso hurbileko egin zaidalako, ez? Ez da, bueno, beti medikuak dauzkagu, ez, letra txarra dute, topikoetan, ez? Letra txarra dute, hotza dute, ez dute denborarik, oso zaila da beraiekin itzordua lortzea, bueno, beti daukagu, norbait, medikuntzaren ikuspegi bat, eta Arantzazuk, nik uste, atez bestaldeko mundu hori erakusten digula, ez? Ez bakarrik atez bestaldeko ez dira. Kontsultaz bestaldeko, hau da, mediku batek zer egiten du etxera joaten denean. Ez? Zer egiten du kaletik doanean, ikusten duenean, hartatu duen pertsona bat, ez? Pertsona horiek nola ikusten duten bera, ez? Nola sentitzen duen baitasuna, ez? Arazoren bat, ez, edo hildakoren bat tartean izan duen mediku batek, ez, etxe iritsi eta ez nola sentitzen duen baitasuna, ez, eta bueno, gauza asko lantzen ditu poesian, eta oso modu ez dut esango ironikoan, baina bai humoretik, eta benetan oso, niri behintzat oso erakargarria egin zait, eta oso liburu, gomendagarria batez ere, ez darako ez, askotan neurtitzak, ez, eta errimak eta poesia makurtu beharra, ez, hainbat formatara, eta kasu honetan, nahiko poesia alde horretikan, metrika aldetikan nahiko librea denez, nik uste erosoagoa egiten zaigula askori, eta ulertarrazagoa bai.
Medikuen ogibidearen inguruan aritzen da, edo, mediku baten ikuspegitik egiten du poesia hau, esango zenuke behar genukela beste ogibide batzuetatik ere hau jaso, poesia moduan bakoitzaren perspektibatik anekusteko, badaude aurre iritziak beste zenbait ogibideren inguruan, esango zenuke beharko genukela horrelakorik.
Onar ditzateke. Nik uste dut adibidez, abeltzantza eta nekazaritzatik asko jaso dugula, poesia romantikoago bat, idealizatu egin dutenak, baserria eta gure ingurua eta paisaiak eta nola deskribatzen dituzten. Ez, eta kantuetara ere askotan iritsi da, ez, nekazari edo abeltzainen mundu hori. Baina, igual beste lanbide profesional bat zuetatik, ez da inbeste iritsi, ez, poesiaren bitartez, bai, poesiaren bitartez badierazi bazakite arrantzale batena edo ezakik, zergatik ez, ingenieri batena edo karreteratan lan egiten duen pertsona baten poesia, ez? Ona litzateke, nik uste asko lagunduko lukera, hainbat ogibideren berri berri izateko, zergatik ez, ez? Agian diburu zein baten poesia.
Bagian, badakizu zer egin.
Bai, nik uste jende guztik egindula noizbait saiakeraren bat poesian bat idazten. Zorte hobeo txarragoarekin, baina bai, nik uste eta aipatu nahi done gauzetakoa da, ez? Oso poesia gutxi argitaratzen da oroar. Argitaletxe gutxik dute nolabait poesiari eskinitako nolabait ildo editorial bat eta gero oso maiztasun gutxirekin argitaratzen dira, ba, liburuak. Ezakit gutxi irakurtzen delako den, baina ora berean ikusten dut edo nabaritzen dut asko jotzen dugula poesiara. Asko jotzen dugula poesiara, ba, lagunen bati mezuren bat edo ez maite dugun pertsona bati mezuren bat bidali nahi diogunean, askotan jotzen dugu halako hitz politetara eta poesiara edo bertsoetara ere bai. Orduan bada errekurtso bat baliatzen duena jendeak, baina ez dakit hainbeste kontsumitzen duen gero nolabait kultura hori. Ez poesiaren kultura, liburuak eta hori agian editore bati galdetu beharko genioke.
Bai, agian bai.
Liburutegietara nolabait iristen diren katalogoetan, ba ez dakit, ez nuke jakingo esaten zenbat, baina urteko produkzioa eskaxa da, gutxi.
Bai, hor nik uste lotura duela poesiak sorrarazten duenarekin ere agian. Prosa bat irakurtzen duzunean, segun ze prosa mota den ulertzeko errazagoa da, irakurriko duzu prosa mota bat, edo beste bat, ze batzuetan prosa mota batzuen barruan ere poesia asko egoten da. Oso modu literarioan idazten dira, ez dira gauzak horren argian idazten, eta horrek nik uste poesiatik ere asko duela. Orduan, pertsona, segun ze pertsonek ez baldin modute irakurtzeko ohitura handirik, eta gainera, ba, poesia bat ulertzen ez baldin modute, bagian atzera botatzen dira, edo ez dakit.
Bai.
Izan daiteke.
Baina, hortan arrazoi guztiak azu, idatztako prosa askoren atzen poesia handia dago.
Nei.
Bai, nik uste muga hori, bueno, gero eta lausoago da, ez? Hainbat poema badira, ez? Ba, esan dugun bezala errimari gabekoak.
Nei.
Baina poesia dira, ez? Eta hainbat prosa dago nik uste dut, ba, bueno, poesiatik oso gertu dagoena eta nik ezagutzen dut katalan bat, Eva Baltasar, eta benetan poesiatik datorren idazle bada. Katalanez argitaratu du bere prosa poesia guztia eta benetan merezula bere prosa irakurtzea, ba poesiatik oso gertu dagoelako eta nabari da hitzak nola makurtzen dituen beti ba sentimendu bat sortzera edo bai. Eta hori euskal letratan ere ikusi daitekeela, ez? Ba, nolabait errimari gabeko poesia, erdi prosara oso erratuta, ba bai, Kano, Aristi eta dauzkagu hainbat egileek egindako liburuk eta benetan prosa eta poesia den nire entzake hau sortuko zatera.
Nik uste hor sartzen dela ere faktore bat dela ohitura falta hori dela txikitatik handatorren zerbait oso aurrei zuzendutako poesia geroz eta gehiago dagoela agian esan daiteke orain arte ez delako egon, baina nik uste dela ere ohitura falta txikitatik ipuinak irakurtzen badizkiozu aur bati edo ikastolan edo ikastetxean normalean prosa da irakurtzen dena eta ez da poesiarik irakurtzen eta poesia irakurtzen baldin badu norbaitek normalean ez da oso ohikoa izaten. Nik horitzen dut, gure herrian Oiartzunen urtero egiten da prosa eta poesia sari banaketa, orain izena du Xavier Lete sari banaketa, baina bada LH Irunasi eta DBH Lauarte ikastetxean bertan euskarako atalean, euskarako ikasgaian, ba LH bost arte idatzi behar duzu prosa bakarrik, eta LH bostetik DBH bira prosa eta poesia, biak idatzi behar dituzu, eta gero zuk erabakitzen duzu bietako zein. Baina horrek nik uste, gerora ikusita nortzuk aritu garen ba, gehiago idazteko kontuetan, edo asko nabaritzen dela eta asko nabaritzen da oihartzunen jende asko dagoela hori egiten duena, agian izan daiteke aurretikan erakutsi digutelako ba, poesia nola idatzi, edo nik uste horrek laguntzen duela, eta ikusten da oso gaztetatik nork duen ba ez dakit, zerbait barruan gaitasun hori ematen diona idazteko. Ez dakit inguruan ikusi duzun horrelakorik edo?
Ba, bai, zalantzari gabe, bueno, lantzen den tokitan oihartzunen kasu, nabari dela gero, ba, bertatik ateratzen diren, zareten pertsonek baduzuela, bai idazteko eta bai idatzizkoa norbait ulertzeko, jasotzeko eta baloratzeko gaitasun berezia, landu egiten.
Landua.
Paper baten aurren jarrian ez den pertsonak badaki lan bat suposatzen dula, baino dela lan zoragarri bat eta zenbat ematen duen eta zenbat laguntzen duen zeure burua ulertzen eta norbait hainbat bueno, eta baloratzen, ez? Besteen lanak baloratzen.
Bai, hor askotan bai, bota.
Ez, hori eskolatatikan lantzen denean, ba beti da ba aldeko faktore bat. Ba, etorkizunean segitzeko, jarraitzeko poesia kontsumitzen edo sortzen.
Gero nabaritzen zen nork egiten zuen gogo honez eta nork egiten zuen gogo txarrez. Hori ere aipatzeko moduko zerbait da, derrigortasun horren barruan geunden batzuk gustora aritzen ginenak eta saiatzen ginen gure lanik onena egiten gero irabazteko. Eta gero zuen beste batzuk ezetz.
Hori, eta Arantzazuren libururekin gertatu zaidan kontua da, eta bueno, askotan ez, letrak eta zientziak, eta ez, bereizi beharra, eta bideak, ez, egin beharra bateko do besteko, badiru dior, badagola bide gurutzeren bat ikas prozesuan, eta aukeratu bardana bat ala bestea, ez, eta bueno, Arantzazuren liburuan, argi gelditzen da, bi bideak oso bateragarria direla, eta beharrezkoak, ez, nabete, behin bi bideak besarkatzen dutenean elkar, gauza zoragarriak sortu daitezkela.
Zuk baduzu poesia irakurtzeko ohiturarik?
Bai. Bueno, justo hementxe nago nere etxeko poesia talaren parean eta batu naiz asko daukadala, aspaldi bildutako liburu kutxunak eta poetanak eta bai, baukat joera, misanotxean beti baukat poesia libururen bat irakurtzeko edo berri irakurtzeko, ze bada gauza bat askotan burura tortzen zaizu, kalen zaudela hau irakurri nuen, eta ez, alako sentimendua sorrarazi zidan, eta gero etxera etorri, eta hori biltzen naiz, liburuen artean bilatzen zein zen irakurritako poesia ora, noren nazten, eta bai. Eta liburutegian askotan egiten duen gauza bat da, gustoko poesiaren bat baldin badaukagu, enbarkatu eta, ez, aste betez, hilea betez utzi marko txo batean, jendeak goza ezan. Eta gaur, bukatu horretik nahi nizueke, Arantzazuren poesiatxo bat irakurri. Mm-hmm. Bueno, pare bat.
Badugu denbora.
Batez ere, leitzarra da bera, Arantzazu leitzarra da, eta piskate horri lotutako bi poematxo.
Mm-hmm. Zure deitza.
Eta lehenak ala dio. Lanaldia amaitu, eta kotxean sartzean, bidea beti da maldangora, eta konponketa lanez betea. Ez naiz, A15-az ari. Ez, badirudi, Arantzazuk lana bukatuta, ez? ez bakarrik, ez dela bakarrik aurre egin behar errepideari, ez? Betire lanen, eta oztopoz beta dauen errepideari, baizik eta bere lanaren ondorioak berekin dara matzara. Eta bestea, Bizkarreko minen jatorria. Harri jasotzaileak izan dira aitaren familiakoak. Peruren atarrak, 301-eko marka eta guzti. Ni harriak jasotze hutsarekin konformatu ez, eta zama garraiatzen dut batetik bestera. Zenbat ezina diren markak eta guzti. Behar baino gehiagotan gaizki ulertzen ditugu erentzean jasotako usadioak. Nahi baino gehiagotan esnatzen nau Bizkarreko minak. Eta bi poesia, liburuan aurkituko ditugunak, beste askorekin batera, eta gainera, horreta oihartzun zarautzaldean bizizaretenok, agian bertan azaltziren paisaiak ezagutuko dituzue, Arantzazu Lizartza, inguru hietan mediku lanetan ibili delako eta eta bueno, baten bate ere aipatzen duelako esango hango zakit ambulategi, ospitale eta kontuak, bai.
Egia da aipatzen duen zama hori ez dela pisu errealekoa bakarrik dela, da bueno, beste modu bateko zama, ez du izan beharrik kiloko zama, ez da?
Hori da. Hori da. Baina hor nolaite marka gauzten ditu askotan ez zama horrek.
Bai.
Baina ez dira inoen erregistratuta gelditzen. Bizkarreko minean nabaritzen dira gero.
Bai. Ba, ez dakitea, azken konturen bat aipatu nahi zuenuen, edo nekin uzen nahi duzun?
Ba, batez ere, bueno, bi kontu bai, jende animatu bai poesia irakurtzera, esan dakoa, askotan laguntzen digulako gure barruko zama hoiek arintzen, eta bestetik, odole maile egitera animatu jendea.
Behar beharrezko
delako.
Ba, mi esker Arkaitz, gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik hilabetera arte, ezta?
Osongi.
Horren arte.
Ongi izan.
Agur.